Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullah, masih di bab 31 Dzikruz Zajr an qabuli qaulil wushah, larangan menerima ucapan para namamin yang melakukan namimah, menukil dan menyebarkan omongan orang dari yang satu kepada yang lain, merusak hubungan baik antara seseorang dengan saudaranya. Dalam perkara namimah, di dalam hadis Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbi'ukum mal idhah, mau aku kabarkan kepada kalian apa itu al-idhah, al-qahiyan namimah, al-qalatu bainan nas. Al-idhah adalah namimah, al-qalah bainan nas. Al-qalah, al-qalatu bainan nas, kata Al-Manawi atau Munawi rahimahullah sahib Faidul Qadir, kafratul qaul, dari qaul, karena banyaknya dia bicara, banyaknya dia melakukan itu, menyampaikan omongan fulan ke fulan yang lain, omongan fulan ini dijual lagi ke fulan yang awal, maka disebut qalah, min kathratil qaul, dari banyaknya dia bicara dan memperkeruh, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, di antara dua sahabat, bahkan di antara dua orang yang semula hubungan mereka baik, harmonis, jadi rusak, berubah menjadi permusuhan dan kebencian. Atau sebagian syurah menyebutkan al-qalah jamak, mereka yang menukil-nukil omongan orang. Jadi omongan ini dia nukil ke sana, omongan ini dia nukil ke sini, untuk terjadinya permusuhan di antara orang. Nah, ini dua makna berdekatan, al-qalah bainan nas. Dan ma'ruf hadis Ibnu Abbas, marra Rasulullah sallam biqabrain faqala innahuma la yu'adzaban. Rasulullah melewati dua kubur, kemudian beliau katakan keduanya diazab dalam kuburnya. Nasallallahu al-afiyah. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلَا فِي كَبِيرٍ, dan keduanya tidaklah diazab karena sesuatu yang besar sebetulnya, bukan sesuatu yang berat, tapi menjadi berat. Yang dinafikan pertama Ma yu'adzabani fi kabir, artinya tidak berat untuk mereka tinggalkan sebetulnya. Tidak sulit untuk mereka menghindar dari sebab yang karenanya dia diazab. Bukan perkara sulit, bukan perkara berat. Bala fi kabir, tapi itu menjadi berat ketika dia lakukan menjadi dosa besar dan dipercepat azabnya saat dia di dalam kuburnya. Amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul. Adapun yang pertama, karena dia tidak tutup auratnya saat kencing, ada lafat-lafat yang diriwayatkan la yastatir, la yastabri, la yastanzih, dan kesemuanya menunjukkan makna yang berdekatan. La yastatir menunjukkan dia enggak jaga auratnya, enggak peduli terlihat orang, padahal aurat perkara besar, tidak boleh dia tampakkan itu ke orang lain tanpa ada darurat yang sangat. Atau la yastabri, tidak menyelesaikan kencingnya, belum rampung kencing itu, dia tergesa-gesa sehingga masih tersisa itu kencing, sangat kemungkinan besar keluar padahal dia sudah pakai pakaian atau celana dan semisalnya, najis, padahal itu mungkin dia pakai sholat, berpengaruh terhadap sahnya sholat dia. Atau la yastanzih, kurang menjaga kesucian saat dia kencing terhadap dirinya, pakaiannya, mungkin nyiprat kencing itu ke tubuhnya atau ke pakaiannya. Ala kulli hal, seperti yang Rasul katakan, sebetulnya kan bukan perkara berat, bukan perkara sulit untuk orang betul-betul jaga diri agar tertutup auratnya saat kencing, agar dirampungkan betul kencingnya, gak dia keluar dari kamar mandi kecuali betul-betul selesai, tanpa takalluf, tanpa memaksakan diri karena tidak sedikit orang yang untuk tujuan itu tapi dengan memaksakan diri, dan itu juga tercela, dilarang dalam syariat. Ibnul Jauzi rahimahullah sebutkan dalam Talbis Iblis, salah satu tipuan iblis kepada mukallaf Bani Adam dalam bab ini, kencing, sehingga digambarkan harus bersih, harus suci, harus selesai, rampung, tapi dengan cara-cara yang juga tidak sesuai dengan sunnah. Di antara lain yang beliau sebutkan dari talbisnya iblis, kencing itu dengan dia berdehem. Biasanya kamu dapati pada orang-orang tua, kalau udah di kamar mandi, kamu dengar itu darinya. Maunya dengan batuk itu ada tekanan, ada ini, menyelesaikan sisa-sisa kencing yang di tempatnya. Tapi itu tidak benar, termasuk tipuan iblis. Yang kedua, dengan loncat-loncat atau gerak. Jadi kakinya yang satu taruh di atas, yang satu di bawah, kemudian pindah begini. Sama, maksudnya supaya turun semua, selesai itu yang dikandung kemih, tidak tersisa. Tapi ini juga talbis iblis. Di antara mereka pula ada yang menarik tali. Awam macam-macam. Jadi kamar mandinya dikasih tali, ya sama, dia tarik, kan ada tekanan yang dia maukan untuk mengeluarkan semua sisa kencingnya. Semua ini godaan iblis, bukan dari syariat Allah SWT, bukan dari sunnah Rasulnya. Bahkan Ibnu Jauzi katakan yang ekstrim, wal'iyadhu billah, dari mereka sampai azakumullah memasukkan benang atau semisalnya kering ke dalam saluran kencingnya supaya enggak ada sisanya, dimasukkan kayak orang pasang kateter gitu. Kemudian dikeluarkan sehingga sisa-sisanya terambil oleh benang ini. Ini semua syaitan yang ajarkan. Secukupnya, sewajarnya, jaga kesucianmu, selesaikan kencingmu, istinja selesai. Atau termasuk talbis iblis, diperah-perah afwan dakarnya. Itu di pejet-pejet ini supaya keluar semua, selesai. Seperti yang fuqaha sebutkan, adzakar mithlul halamah, kemaluan lelaki itu sama seperti puting susu pada kambing atau sapi atau unta. Seberapapun kalau puting itu kamu tekan begini, keluar terus susunya. Walaupun kamu sudah ambil 5 liter, 10 liter, tapi kalau kamu tekan-tekan gini, adalah setetes keluar, ada saja. Ya sudah, la yukallifullah. Bukan sesuatu yang Allah bebankan padamu. Enggak usah kamu tekan-tekan gitu, normal saja. Selesai, sudah kamu bersihkan bagian ujungnya. Yang tidak terlihat itu ma'fu. Termaafkan. Wa illa syaitan akan terus menggoda Bani Adam. Nanti itu masalah kencing. Belum lagi nanti BAB. Mungkin ada sisanya di saluran duburnya. Kif dia masuk-masuk dan dia bersihkan. Na'udzubillah. Bisa mencelakai dirinya sendiri. Ala kulli hal, itu yang pertama. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, dia sering melakukan namimah, menyebarkan omongan orang, nukil yang satu kepada yang lain. Fa akhadha bi jaridatin radbah fa syaqaha nisfain fa gharaza fi kulli qabrin wahidah. Lalu beliau ambil batang pohon masih lembab, masih lentur, basah, beliau tancapkan. Beliau katakan ini akan meringankan azab keduanya selama batang ini belum kering. Ala kulli hal, hadis menunjukkan bahwa namimah salah satu sebab orang diazab di dalam kuburnya. Kata Ibnu Battal, hadis jelas menunjukkan anjuran untuk orang itu tidak bernamimah, tidak suka nukil dan nyampaikan omongan yang satu kepada yang lain, buruk sekali. Demikian pula kata Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, hadis menunjukkan besarnya dosa namimah, karena di azab dalam kuburnya pertanda itu kabair, termasuk dosa-dosa besar. Wal'iyadzu billah. Suyuti rahimahullah, Al-Hafidz Suyuti menyebutkan rahasia kenapa dua ini tersebutkan dalam hadis, karenanya orang diazab kencing yang tidak dia jaga dan namimah. Kata Suyuti, karena kubur awal manazilil akhirah, kuburan itu atau barzakh awal perjalanan akhirat seseorang, dan itu kiamat bagi pribadinya. Seperti di riwayat disebutkan, idza matal mayyit faqad qamat qiyamatuhu. Kalau orang sudah mati, ya telah terjadi kiamat baginya, bagi dia sendiri. Artinya itu idza shahat ta'bir, miniatur akhiratnya, apa yang akan dia dapati di akhirat nanti, apakah kenikmatan, kebaikan, atau sebaliknya azab, siksaan. Kubur awal perjalanan dia ke akhirat, apakah hukuman yang dia akan terima ataukah pahala besar dan kenikmatan yang Allah berikan padanya. Kemaksiatan ada dua macam. Ini semua terus ucapan penjelasan Suyuti. ada kemaksiatan itu yang dihukum di hari kiamat terkait hak Allah, dan yang terbesar adalah sholat. Makanya itu yang pertama dihisab di akhirat, sholatnya, karena itu hak Allah, hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Yang kedua, hak manusia, hak orang lain, hak hamba. Dan yang pertama dihisab dima, masalah nyawa, masalah darah, dia pernah melukai orang, mukul orang dan semisalnya. Karena itu yang pertama dan diselesaikan, dihukum di akhirat, maka barzakh di kuburnya itu sebagai mukaddimah dan penampaan bagi dia apa yang akan dia dapati di akhiratnya kelak, wasilah, sebagai mukaddimah atau wasilah apa yang hamba itu dapati kelak di akhiratnya. Sholat hak Allah tadi, dan itu yang pertama dihisab. Syarat utama sahnya sholat, kesucian. Harus orang dalam keadaan tahir, suci. Sementara ini yang diadab tadi tidak menjaga kesuciannya, tadi berkaitan dengan sah sholatnya. Kencingnya tidak dia jaga. Makanya diadab dia dalam kuburnya. Dima, masalah nyawa, masalah darah, kehormatan, banyak sebab terjadinya itu karena namimah. Terjadi permusuhan, berlanjut mungkin sampai bunuh-bunuhan, sampai pukul-pukulan, saling mendolimi, karena sebab namimah. Makanya juga dia diadab di dalam kuburnya. Makanya itu yang Suyuti sebutkan, kenapa dalam hadis disebut dua ini, masalah kencing dan namimah. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Umar ibn al-Khattab al-Khalifah radhiyallahu ta'ala anhu pernah dinasehati seseorang, nasihat kadang subhanallah hatta dari orang awam, kadang dari orang jahil, tapi masya Allah hikmah omongannya. Omongan dia mengandung hikmah, ada mau'idhah, kadang menyentuh dan mengena ke hati. Walhasil seseorang menasehati Umar, padahal Umar siapa Umar? Keutamaan beliau dan fadilahnya yang begitu besar dan banyak. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, ihdhar qatilat thalathah, hati-hati kamu dari pembunuh, pembinasa tiga orang, yang membinasakan tiga orang. Kata Umar, wailak man qatilut thalathah, siapa itu yang membinasakan tiga orang? Ya katakan, rojul ya'ti al-imam bil hadithil kadhib fayaqtul al-imam dhalika rajul bi hadith hadzal kadzab liyakuna qad qatala nafsah wa sahibah wa imamah. Orang datang kepada imamnya, penguasa, karena Umar khalifah waktu itu, makanya diingatkan hati-hati engkau. Datang seseorang kepadanya melakukan namimah, menukil fulan itu begini, fulan begini, padahal dusta semua. Dia berkata begini, kamu katanya seperti ini, kamu katanya begini. Marah imam ini, tersinggung, sampai dibunuh orang itu yang dituduh tadi. Maka dia membinasakan tiga orang. Satu, korban tadi terbunuh. Dua, dirinya sendiri binasa karena namimahnya, karena itu dosa besar. Yang ketiga, imamnya, penguasanya, juga dia binasakan dengan namimah dia. Maka hati-hati kamu dari wusyat. Ini orang-orang wusyat yang suka mengadu domba dan menyebarkan, menukil fulan berkata begini, fulan berkata begitu. Imam Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradi radhiyallahu an pernah ditanya, ayu khisalil mu'min awdha', sifat apa pada seorang mukmin yang paling rendah, paling jelek pada diri seorang mukmin? Qala, jawab Muhammad bin Ka'ab, kathratul kalam, banyak bicara yang enggak ada gunanya. Wa ifsa'us sirr, yang kedua membongkar rahasia orang lain, temannya. Fulan itu begini begitu, aku tahu sendiri. Dia pernah melakukan ini, dia pernah berbuat ini, dia berucap begini. Yang itu rahasia, enggak boleh dia buka, dia sebarkan ke orang lain. Sifat paling rendahnya pada seorang mukmin. Wa qabul qauli kulli ahad, yang ketiga, ketika dia menerima ucapan setiap orang, enggak peduli. Pokoknya ada yang bicara ke dia, ada yang nyampaikan, dia terima, dia benarkan. Oh, fulan itu begitu. Oh, alanin berarti begini. Dia enggak memperhatikan orang ini namimah, orang ini wujat. Apapun yang disampaikan padanya dia telan, dia terima. Tiga itu kata Muhammad bin Ka'ab, paling rendahnya, paling buruknya akhlak seorang mukmin. Diriwayatkan bahwa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik Umawi pernah suatu hari duduk di majelisnya, di situ ada Imam Zuhri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka datang seseorang, kata Sulaiman Ibnu Abdul Malik bertanya kepada yang datang ini, sampai kepadaku kalau kamu bicara tentang aku begini begitu. Dengar aku, kalau kamu mencela aku, membicarakan aku di belakang begini, ini khalifah. Kata orang ini, sungguh aku tidak pernah berkata itu. Enggak pernah aku membicarakan kamu seperti itu, apalagi di belakangmu. Kata Sulaiman, tapi yang menyampaikan kepadaku jujur orangnya. Aku tahu. Yang menyampaikan berita, kalau kamu bicara padaku, mencela aku di belakangku, yang menyampaikan itu orang jujur. Mendengar itu, Imam Zuhri, imam besar, guru besarnya Imam Malik, kata Imam Zuhri, la yakunun nammam shodiqa, nammam tidak akan pernah jadi orang jujur. Enggak ada ceritanya. Nammam jujur, kadzab, dia dengan hukum syariat, dia kadzab apapun yang dia sampaikan. Bahkan kalaupun mungkin benar, tetap saja dia kadzab. Makanya ucapan Sulaiman bin Abdul Malik diluruskan oleh Imam Zuhri, an-nammam la yakunu shadiqa, nammam enggak akan pernah jujur, enggak akan pernah jadi orang jujur. Dusta dia. Mendengar nasihat Zuhri, ya Sulaiman seperti khalifah-khalifah di awal-awal masa dulu, ya ada ilmunya, saat kecil, saat muda seringnya duduk di majelis-majelis ulama, a'imah, belajar ada background ilmu itu ada padanya. Sehingga Sulaiman katakan, sodakta, kamu benar wahai Zuhri. Maka Sulaiman katakan kepada orang ini, idhab bisalam, dah kamu pergi sana, enggak masalah. Syahid bagaimana Zuhri rahimahullah menasehatkan bahwa Nammam enggak akan pernah menjadi orang jujur, artinya enggak bisa kamu percaya. Dan tidak boleh kamu percaya, tidak boleh kamu terima informasi yang dia sampaikan. Fulan, aku dengar bilang kalau kamu begini, begini, begini. Tidak boleh kamu terima omongan dia. Gak dibenarkan dalam syariat untuk kamu menerima apa yang dia sampaikan. Namam ada. Tempat kembali dia azab di kuburnya sebelum akhiratnya. Nah, bukan orang yang jujur. Selain daripada itu, seperti kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, man namma ilaik namma alaik. Kamu perlu sadar, orang kalau berbuat namimah kepadamu, untukmu, sadari juga dia akan berbuat namimah atas dirimu. Ini kalau sekarang dia datang menukil omongan orang tentang kamu, kamu katanya fulan begini, fulan bicara kalau kamu begini, kamunya merasa senang mungkin, masya Allah ini nyampaikan mungkin karena bela aku, karena cinta sama aku. Kamu tertipu. Sebagaimana dia lakukan itu pada dirimu, dia pun akan melakukan namimah atas dirimu. Nanti ke orang lain, dia akan berkata, fulan itu begini, apa yang kamu jual, kamu sampaikan padanya, memang fulan itu begini, aku tahu ini itu. Kamu sampaikan padanya, itu akan dia beli, dia ambil, dan dia jual ke orang lain. Sekarang dia namimah atas dirimu. Jadi makanya gak pernah bisa kamu percaya. Abadan. Namam gak pernah bisa dipercaya. Dan tidak boleh dipercaya memang. Jangan kamu bangga. Dia melakukan namimah kepadamu. Untuk dirimu. Menukilkan omongan orang padamu. Maka sadari omonganmu juga akan dia jual ke orang lain. Dan itu pasti, tidak mungkin tidak. Kalau sudah namimah itu menjadi tabiatnya, namimah itu menjadi sifat dan karakternya, ya semua orang akan dia namimai. Nah, bukan hanya satu sisi, hatta pada dirimu, dia akan melakukan namimah. Itu yang diingatkan oleh Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Atau Ibnu Sa'ib rahimahullah meriwayatkan, aku pernah datang ke Mekah, maka aku temui Imam Sya'bi. Sya'bi imam besar tabi'in, Amir ibn Syarahil rahimahullah. Maka aku tanya, ya Aba Zaid, kunyahnya Sya'bi, atrifna mimma sami'ta bi Makkah, hibur kami dengan apa yang engkau dapati di Mekah. Ini riwayat-riwayat hadis, ilmu, hikmah yang kau dapati selama di Mekah ini, hadiahkan kepada kami, sampaikan kepada kami. Kata Atha. Qultu, kata Sya'bi, aku mendengar Imam Abdurrahman ibn Sabit rahimahullah mengatakan, la yaskun Mekah safikudam, wala akilu riba, wala masya binamimah. Gak akan tinggal di Mekah orang yang menumpahkan darah, orang yang memakan riba, dan yang berjalan dengan namimah, melakukan namimah. Kata Atha Ibn Sa'ib, maka aku heran bagaimana Sya'bi menukilkan dari Abdurrahman bin Sabit bahwa namimah disebutkan bersamaan dengan perkara besar, penumpah darah, ini pembunuh, dan riba. Riba kan besar sekali dosanya. Paling ringannya saja seperti orang yang menzinai ibunya. Waliyadzubillah, riba. Perang, dia berarti memungkinkan perang dengan Allah dengan ribanya. Ini Abdurrahman bin Sabit menyebutkan setelah yang menumpahkan darah, membunuh dan riba, namimah setelah itu. Maka kata Sya'bi, apa yang kamu herankan? Kenapa kamu heran? Sungguh darah itu tidak akan tertumpah, orang gak akan terbunuh, dan dosa-dosa besar termasuk zina, termasuk riba dan yang lain-lain, itu juga gak akan dilanggar orang kecuali karena sebab namimah. Karena sebab namimah, semua itu bisa terjadi. Bisa sampai pertumpahan darah, bisa cerai suami istri, bisa bersengketa dua saudara, bisa cekcok, bisa ini, semuanya karena namimah. Maka apa yang kamu herankan? Pantas kalau Abdurrahman bin Sabit menyebutkan namimah setelah safkud dima dan aklur riba. Bahkan diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, la yas'a 'ala an-nas illa waladu baghi. Orang yang terbiasa melakukan itu gemar, asyik menukil-nukilkan omongan orang. Dapat dari sini, dia jual ke sini. Dia dapat dari sini, dia jual ke situ. Mana dengar katanya begini-gini. Ini terpancing emosinya, ngerespon, jawab ini itu, dapat dia sampaikan ke sana. Tidaklah melakukan itu merusak hubungan baik di antara dua orang yang dulunya bersaudara, menjadi permusuhan yang ada. Tidaklah melakukan itu, kata Musa, kecuali anak zina. Artinya dia dilahirkan bukan dengan pernikahan. Disebutkan itu ya keumumannya, walaupun tidak secara mutlak, keumumannya kalau sudah seperti itu, tidak terdidik adabnya, tidak terjaga akhlaknya. Karena kalau dia punya orang tua, jelas nasabnya, itu bapaknya, ini ibunya, lahir dengan nikah syar'i, orang tuanya akan peduli tarbiyah, dari kecil dididik, datang ke majelis ini, dimasukkan ke tempat pendidikan situ, Syekh Fulan dan seterusnya, dijaga oleh orang tuanya karena membawa nasab orang tuanya. Kalau dia lakukan sesuatu yang malu orang tuanya, Fulan begini, Ibnu Min, anak siapa ini, anaknya Fulan, malu abahnya. Makanya terjaga, dididik dan ditarbiyah dari kecil. Tapi kalau itu naudzubillah walad baghi, anak dari hasil perzinaan, enggak ada nasab, enggak ada yang peduli pada dia. Dia mau rusak seperti apa, dia mau hancur kayak apa, naudzubillah, enggak ada yang merasa dirugikan. Nasabnya enggak jelas, abahnya siapa, wallahu a'lam. Yang jelas di luar nikah. Artinya itu tercela, dibenci. Orang-orang terhormat tidak akan melakukan yang demikian, namimah. Seperti kata Ibnu Hazm, namimah menunjukkan khubthul asl, khubthul asal. Asal muasal dia khubith, jelek. Ya arahnya ke sini, anak zina. Asal usul dia, dia lahir dari mana? Ya, seperti tadi, karena kalau dia jelas nasabnya, orang tuanya akan jaga, akan didik, akan memberi tarbiyah yang baik. Hal-hal yang buruk enggak akan dibiarkan oleh orang tuanya, enggak boleh, ini haram, ini jelek, tinggalkan, awas kamu. Hanya orang rendah yang melakukan namimah ini. Ibnu Hazm rahimahullah menjelaskan, kebanyakan kejahatan terjadi, mayoritas kejelekan terjadi, peperangan, permusuhan, bunuh-membunuh, perkelahian, perseteruan, dan banyak sudah, bahkan bisa perceraian suami istri, seringnya karena wushat. Ini washi, karena orang yang melakukan namimah. Dan kemarin telah lalu kisah bagaimana seorang budak yang mengakibatkan sang suami, tuan majikannya, membunuh istrinya. Kabilah istrinya marah, enggak terima dibunuh suami ini. Kabilah suaminya enggak terima, perang di antara dua suku gara-gara budak ini, mulutnya yang melakukan namimah, memecah belah, merusak hubungan antara suami dan istri. Dan itu namimah, kembali kata Ibnu Hazm, tab'un yadullu ala natnil asl. Itu tabiat, watak, sifat, bawaan yang menunjukkan busuknya asal dia. Ini tadi, anak zina. Busuk asalnya. Kotor. Bukan dari benih yang suci. Karena benih yang suci, ya tentunya ditanam dengan pernikahan yang sah, syar'i. Abahnya orang soleh, ibunya wanita soleha, wanita baik-baik. Itu asal-usul dia. Dari situ dia lahir. Maka dia akan jadi orang baik. Tapi kalau sudah asalnya busuk seperti itu, ya gak heran kalau kemudian sifat-sifat jelek seperti namimah ini ada padanya. Waroda'atul fara'. Kalau asalnya busuk, maka cabangnya pun akan ikut busuk, rusak. Pokoknya rusak. Maka cabang-cabangnya, yang dalam hal ini anak keturunannya, lahir dari situ jelek. Namimah, orangnya mau gak mau pasti akan dusta, akan melakukan kedustaan. Dan itu cabang dari kedustaan, namimah. Makanya kata Ibnu Hazm, wa kullu namam kadzab. Maka setiap namam, pelaku namimah, kadzab. Seperti Zuhri katakan tadi, gak akan ada orang namimah jujur. Gak ada ceritanya. Namimah dan dia jujur apa adanya, masih enggak ada itu. Yang ada kedustaan dan kadzab. Nasallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Namimah salah satu perbuatan yang memangkas agama seseorang. Layaknya memangkas rambut, semula panjang, tebal, dengan dipangkas, habis itu rambut, jadi gundul pelontos. Namimah memangkas agamanya, si pelaku, pelaku namimah. Makanya di dalam hadis Rasul katakan, ala ukhbirukum bi afdhal min darajati sholati wasiyam wasadaqah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian derajat yang lebih afdol dari sholat, puasa dan sedekah? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu kami mau, kata sahabat. Qala islah dzatil bayyin. Kamu damaikan, kamu jaga hubungan baik dengan orang lain. Tidak kamu biarkan hubungan itu renggang. Kamu jaga, kamu benahi, kamu sambung. Fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan baik itu memangkas. La aqulu tahliqus syar walakin tahliqud din. Tidak aku katakan, kata Rasul, memangkas rambutnya, tetapi itu memangkas agamanya. Wal'iyadzubillah. Yang jadi taruhan agama dia, orang yang namimah ini, yang enggak sadar, miskin. Agamanya jadi taruhan, terpangkas karena perbuatan dia, namam. Karena namam pula, bisa menjadi sebab bencana, musibah dan bala turun ke muka bumi. Ka'ab, Ka'bul Ahbar, meriwayatkan, walaupun seringnya riwayat beliau Israiliyat, yakni mimbab syawahid, memperkuat dan menambah penjelasan yang sudah lalu-lalu dari ayat dan hadis, bahwa suatu ketika di Bani Israel ada qahat, enggak turun hujan lama, dan itu bala. Sawah ladang pada kering, gagal panen, hancur semua, enggak ada air, kering, mati. Ternak-ternak dehidrasi pada mati. Orang butuh air, gak bisa lepas dalam hidup. Ini lama gak turun air, gak turun hujan pada Bani Israel. Maka Musa alaihi salam istisqa, meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekian kali, tapi belum juga dikabulkan. Maka Allah wahyukan kepadanya bahwa aku tidak menjawab atau tidak mengabulkan permintaanmu minta hujan. Sementara, yakni sebabnya karena di tengah-tengah kalian ada namam. Ada fulan namam di tengah-tengah kalian, kaumnya Nabi Musa saat itu. Karenanya hujan tertahan, tidak turun. Maka Musa bertanya, ya Rob, siapa dia agar kami keluarkan, kami usir dari tengah-tengah kami? Maka dijawab kepada Nabi Musa, ya Musa, anhaakum anin namimah wa akunu namamah. Wahai Musa, aku larang kamu dan kaummu dari namimah, lalu aku sendiri menjadi namimah, namam, dengan menyebutkan orang itu. Akhirnya ada kebencian di antara kalian dengan dia. Asalnya kan terjaga hubungan itu. Orang ini mungkin masih dihormati karena enggak diketahui kalau dia yang melakukan namimah. Kalau misalnya disebut, akhirnya dimusuhi, akhirnya orang pada benci dan diusir dari Bani Israel. Namimah juga akhirnya. Makanya aku disebutkan, aku larang kamu dari namimah. Apa iya kemudian aku sendiri menjadi namam? Walhasil setelah itu tabu jami'an, semua Bani Israel tobat, benar-benar tobat kepada Allah. Fasuku, dan setelah itu Allah turunkan hujan kepada mereka. Yang disebutkan namimah salah satu sebab bala. Waliyadzu billah. Orang bisa menyebabkan musibah dan malapetaka menimpa umatnya karena perbuatan dia. Namimah pula dikatakan pelakunya menjadi orang yang rendah, hina, dina karena namimahnya. Disebutkan seseorang belajar hikmah, tanya kepada seorang hakim, ajarkan ilmu padaku. Bagaimana tentang langit, betapa dia berat, besar. Bagaimana tentang bumi, betapa dia luas. Bagaimana tentang batu, betapa dia keras. Batu. Bagaimana tentang api, betapa dia sangat panas membakar. Dan bagaimana tentang dingin yang sangat menusuk, sangat dingin. Dan bagaimana tentang lautan, betapa dia banyak kekayaannya, segala macam dalam lautan sana, yang ikan, yang minyak, yang segala macam. Maka kata hakim mengajarkan hikmah padanya, sungguh kalau engkau tanya langit betapa dia besar dan berat, ada yang lebih berat, yaitu al-buhtan alal bari, ketika orang mengada-ngada berdusta atas orang yang terbebas dari tuduhan itu semua. Orang bersih tapi dituduh, dia yang melakukan ini, dia yang melakukan itu, dia yang bicara ini, dia yang bicara itu. Buhtan alal bari itu jauh lebih berat dari langit. Adapun tentang bumi, kalau engkau katakan betapa luasnya, maka al-haq itu jauh lebih luas daripada bumi. Kalau lautan engkau katakan betapa dia banyak kekayaannya, maka al-qalbul qani', qalbu yang qona'ah, ridho dan merasa cukup dengan yang Allah berikan, itu lebih kaya dari isi lautan. Adapun tentang api, engkau katakan panas dan membakar, sungguh ambisi seseorang terhadap dunianya, hasad, dengki, iri kepada orang lain, itu lebih panas, lebih membakar orangnya daripada api. Wal haja ilal qarib idza lam tanjah. Adapun dingin yang menusuk, yang sangat dingin, zamharir, ada yang lebih dingin, lebih menusuk. Orang kalau kedinginan, kamu pakai jaket, kamu pakai mantel, double tiga, kadang dinginnya masih masuk, karena sangat dinginnya. Dan orang tersiksa karena dingin itu, gak kuat. Tapi ada yang lebih menyiksa, lebih menusuk dari itu, yaitu hajatmu kepada kerabatmu, tapi tidak dia penuhi. Kamu mungkin butuh sesuatu, sangat butuh. Kamu datangi kerabatmu ini, entah kakakmu, pamanmu, sepupumu, ya ini. Kamu sampaikan, aku punya hajat ini, ada keperluan ini, tolong bantu. Oh, afwan, gak bisa, gak ada. Itu sangat menyakitkan, sangat lebih menusuk daripada dingin yang sangat tadi. Adapun batu yang sangat keras, engkau katakan, maka hati orang kafir jauh lebih keras dari batu. Terakhir dia katakan, wan namam idza bana amruhu adzal minal yatim. Namam, pelaku namimah, ketika tampak dia melakukan namimah, terbukti itu lebih rendah, lebih hina dari anak yatim sekalipun. Anak yatim ya terhina dalam artian kalau anak yatim kan kasihan, gak ada yang membela dia. Ditipu orang, gampang dipermainkan orang, habis ludes hartanya, dibawa lari fulan, diambil ini. Terhina, orang gak bisa terjaga hartanya, yatim, abahnya meninggal, dia juga belum balik. Kalau itu anak yatim, namam jauh lebih rendah dari itu. Jauh lebih hina dari itu. Sangat terhina, sangat rendah derajatnya karena namimah yang dia lakukan. Namimah dengan apa yang dilakukan diajarkan kepada setiap muslim, muslimah, untuk mengingatkan dan menasehati si namam. Ittaqillah ya akhi, haram kamu melakukan namimah, dosa kamu. Dinasehati. Yang kedua, disadarkan kepadanya kalau perbuatan dia itu kabair, adzaim, dosa yang sangat besar, bukan perkara remeh, bukan sepele. Bukan seperti tadi, orang dipercepat azabnya di kuburnya sebelum akhiratnya. Di kuburnya sudah diadab karena namimahnya. Yang ketiga, disadarkan pula kepadanya betapa dampak buruk dari namimah dia. Merusak hubungan, bisa menceraikan suami istri, membuat perseteruan, permusuhan antara dua teman, dua saudara, karena namimah. Maka perlu disampaikan semua itu kepadanya, termasuk yang wajib baginya untuk tidak menerima dan tidak membenarkan apa yang disampaikan namam atau wushat kepadanya. Jangan kamu percaya. Terlebih kalau kamu merespon, lebih parah lagi. Bagaimana meresponnya? Dia ada bentuk-bentuk kalau dirinya itu terpengaruh dan terbawa oleh namimah itu. Ah, betul. Fulan bicara begitu tentang aku. Iya, dia bilang gini-gini. Lalu enggak berhenti di situ. Dia cari apa yang bisa membenarkan atau menguatkan itu. Ada rekamannya enggak? Cari coba siapa yang ngerekam. Mungkin ngerekam-rekam dengan cara rahasia, dengan sembunyi-sembunyi. Hadza la'im, hadza kha'in, khianat kepada saudaranya. Atau tanya, siapa lagi saksinya di majelis itu? Ada yang dengar? Fulan, dihubungi fulan. Ana dengar begini, betul itu, begini-gini. Semua yang kamu lakukan itu adalah safaha, jahil, kebodohan dan safaha, safih. Karena bukan hanya kamu membenarkan dan menerima, kamu reaksi lebih. Gitu. Kamu cari ini, ada yang ngerekam enggak, ada saksi enggak, kamu hubungi orangnya. Benar kamu dengar ini, katanya fulan bicara begini, begitu. Nah, semua itu safahat, kebodohan dan bukan ciri uqala, bukan sifat orang yang berakal melakukan perbuatan yang semacam itu. Seperti tadi disebutkan, orang yang menyampaikan namimah kepadamu, pasti dia akan menyampaikan dirimu kepada orang lain. Itu pasti sudah. Kalau dia saja tega dan berani menjual temannya yang sono kepadamu, fulan bicara begini, katanya kamu begini, begitu. Itu teman lamanya, itu teman dekatnya, sahabat karibnya, bisa dia jual. Apalagi kamu yang juga baru kenal mungkin, baru ada kedekatan sama dia. Kamu percaya? Bodoh kamu. Nah, itu orang akrab, sudah seakrab itu, sudah selama itu, dia berani dan tega menjual. Apalagi kamu baru kenal, tambah ringan bagi dia untuk menjual kamu ke orang lain. Gak ada beban dia. Dahlah kamu baru kenal sebulan, dua bulan misalnya. Apa sulitnya bagi dia? Kalau sudah dia berani khianat, bernamimah kepada orang dekatnya, apalagi kepada orang yang baru dia kenal, baru dekat dengannya. Makanya tidak boleh diterima dan dibenarkan apa yang dia ucapkan. Karena dia kadzab, pendusta. Dan seperti kata Zuhri, gak akan pernah namam itu menjadi orang yang jujur. Bagaimana jujur? Perbuatan dia itu dibenci dan dimurkai Allah. Dijadikan salah satu kabair, dzunub, dosa besar yang sangat besar. Nah, ala kulli hal itu beberapa bentuk penjelasan tentang namimah. Terlebih kalau orang itu ma'ruf, seseorang itu ma'ruf bagimu kebaikannya, yang kamu tahu fulan baik dan hubunganmu dengan dia baik, baik-baik saja, hangat, harmonis, mesra, baik, pertemanan yang langgeng, yang ini, maka kamu jaga, jangan kamu rusak hanya karena ucapan orang kadzab, namam. Kamu yang rugi. Gak semudah itu kamu mendapatkan orang baik, temanmu seperti itu. Kamu sia-siakan hanya karena namam ini. Paling sebentar dia meninggalkan kamu. Orang sering melakukan itu untuk cari muka. Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan, atau ingin dekat dengan kamu, atau ya ini banyak asbab. sehingga dia sok mengetahui segala sesuatu, sok menampakkan membela dirimu. Fulan berkata gini, fulan mengatakan kamu begini begitu. Nah, itu yang dia inginkan. Makanya orang awam, ya walaupun enggak benar selalu, tapi hikmah seperti sering kita sebutkan, hikmah orang-orang tua dari pengalaman hidupnya, sekali lagi walaupun enggak selalu benar, tapi hikmah kadang dari pengalaman hidup mereka. Mereka katakan paling dibencinya orang adalah dukhuli. Dukhuli, dukhuli itu orang yang sok akrab, padahal baru kenal kamu. Orang kalau baru kenal kan biasanya jaga, paling bicara seperlunya. Ya na fulan, anu dari sana. Ya sudah selesai cukup. Tapi kemudian dengan kamu seakan sudah kenal puluhan tahun. Gimana ini anu itu? Wah. Layak dicurigai. Ya bisa sok akrab itu. Orang seakan dia sudah puluhan tahun kenal dan hubungan sama kamu. Padahal baru kemarin ketemu, baru layak dicurigai. Karena enggak normal seperti itu, enggak wajar. Wajarnya orang baru kenal ya seperlunya. Mari ini itu kan masih sungkan, masih malu, masih ini umumnya orang. Tapi dukhuli, ini disebutkan namanya dukhuli karena seperti dia masuk seakan seperti orang lama, seperti orang yang sudah hubungan sama kamu puluhan tahun. Makanya tadi buruk sekali kalau orang yang baru kamu kenal itu mengakibatkan kamunya mau merusak hubungan dengan temanmu, sahabatmu yang puluhan tahun kamu kenal baik dengannya. Adalah ini dukhuli. Ala kulli hal, kelanjutannya insyaallah kita ambil pekan depan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.